کیپ پلیئر آداتلیق رادیوسی. Өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 7 апрелі, кептәнің 4 күні. Таварлар күнін өлігімізді дүңлемеге чағырияды. Бүгінгі программамызды. Тердар Бердімхамедов, Дөгілет қолқсылық кенесінің секретарыны өе ічері істер министерлігінің басылығын тәделеді. Түркменстанлар халқары сағылық күніне кечірілзек таваралары таярлық көріяді. Левапты Юсок Курчуклорны Меджури иидек этмек мөксүм башланды ве бейлек тәдерикле. Одалы соңка варлар диңле. Олар үлен тилмен юксан аны урван танш эдиярны. Түркменстанның президенти Сердар Бердімхамедов 6 апрелде Дөүлөт Коопсуздук кеңешинин кеңешлейин мезлиетин кечирип, күч курулушторунун ёрбашыларынын кавирин тәделеди. Министрлер кабинетинин башлыгынын коопсуздук, каруу ве укук маселелери боюнча орунбасарынын вазифасынын жапылмагы нетижесинде генерал-полковник Сармурат Аманов Түркменстанын Дөүлөт Коопсуздук кеңешинин секретары вазифасынан бошотулду. Президент Коорунлук министри Бегенч Күннөгдиев Дөүлөт Коопсуздук кеңешинин секретары өрепесіне берлемек қарарына келеніңін айтты. Левап ғылайетінің полиция өлімінің мүдері, полицияның патполковнығы Мухаммед Қадиров Түркменстанның ішері ішлер министрі өрепесіне берленілі. Өнкі министр Өгөздірді Қозаниядов өрепе борышларыны талава лайық еріне етірмәнігі себепли ішері ішлер министрінің өрепесіні уақытлайын еріне етірмектен босадырлы. Ол бұ өрепе 2021 елің июліне берленіпті. Тәді президент мұнның Дөүлөт статистика комитетінің Меркезі банкың ве Түркменнөт Дөүлөт концернінің ёрбашыларын тәділеді. Ерменстанның ве Азербайджанның лидерлері ікі тараплайын парахачылық шертнамасыны таярламақ ве Брюсселлі Европа кеңесінің башлығы Чарльз Мишелің бейімчілігіндегі тәді кептесіклерді өзлерінің умуму арачақларыны кескейтлемек бойынша өзара комиссия дөретмек алалашығына келділер. Бидин хеммемиз билеликте анык көр процессе башламак. Мүмкүн болгон парахатчылык шертнамасын таярламак ве шейли шертнама үчүн эхли зарур болгон элементтерди чөзмөк карарына келдик деп Мишель 6 апрелде Ерменстандын премьер-министри Никол Пашинян ве Азербайджандын президенти Алхам Алиев менен кечирген үч тараптуу дуусуунан соң журналисттерге айтты. Мишель дуушук тамам болгон вакытында чап эден язмача беянатында Алиев менен Пашинянын Таалы Карабах конфликтини чөзмөк үчүн төгөрөклөйүн шертнама маалышмагы өрөн акчам чемелешектиктерин ыгылан этти. Баку парахатчылык шертнамасынын бийрек күйрөгүн территориал бүтөгүйлүгүнү ыкрар этмөгү кошмок менен 5 элементи эсаатланмагын эслеер. Пашинян олорун Ереван үчүн принципти кабыл эдерликтигин асасан маалым этти. Казакстан 11 апрелде Орусия, Өзбекстан ве Кыргызстан менен арадагы серхет кечелгелерине кирген коронавирус чектелмелеринин эхлисин айырмагы мейилдештирет. Бу карар коронавирус боюнча иш топорунун 6 апрелде Юрттагы эпидемиологик жагдай дурнуклашты деген нетиже келмеге сатында кабыл эдилди. Şeýle de Kazakstanyň howa menzillerine ýurda uçurlyk edýän şahslar üçin giýrilen çäklendirmeler ýatyrlar. Emma muňa garamazdan syýahatçylar negatiw synyň netijesini ýa-da koronawirusa garşy sanjym edilenligini suwut etmeli bolarlar. Kırgız raýatlary Kazakstany 2020-nji ýylyň ýazından bäri diňe howa arkaly syýahat edýär we Bişkek soňky döwürde Kazakstanyň serhet gözegçilik nokatlaryny açmagyna çagyrýar. Russiýa bolsa koronawirus sebäbi yapılanından 2 yıl son 30. Mart'ta Kazakistan'ın serhedindeki varlık nokotlarını koronavirüs çeklendirmelerini yatırdı. Bozkunluktaki tezik blokçısı Şerzot Mammatsonov'un gecesi ekstremizm ayıplamaları bilen 6 yıl adatlıktan mahrum edildi. Tanımal hükümet tankıçısı Muni öz maskalasına siyasi ve yaptın edilen hücum hükmüne hasiyetlendirdi. Şohide Mammatjanova 7 aprelde geçen suw seljermesine qadağan edilen siyasi partiyalara 24 toporuna we Täjikistanyň Islamçy galkyny şereketine onlayn arkaly gollaw bermekde günäli tapyldy. Mammatjanova günäsini boyun almady. Ýöne öz oglunyň täjik hökümetini tanqidleýän videolarynyň aşagyna galdyran tesýürler üçin gynanýanlygyny aýtdy. Onuň aklawçylary kadiýetiň kararynyň şikayet etjekdiklerini aýtdylar. Siz habarlar dinledi.